fatwa dari Masyaikh Al-Funsani, Al-Funsini, ingin dapat dukungan dan lain sebagainya. Padahal sungguhnya sebagaimana yang dijelaskan tadi, apa yang telah diberikan oleh Syekh Rabi dari rambu-rambu, jika sudah tidak bisa dinasihati, maka tinggalkan. Sungguhnya di sini isyarat, terlebih lagi isyarat ini didukung dengan bukti-bukti tentang penyimpangannya. Sehingga ini dalam satu kasus, dan dalam kasus-kasus lain sesungguhnya tuduhan itu adalah tuduhan yang tidak benar adanya. Justru sebaliknya, apa yang terjadi dengan Ja'far Umar Thalib, tidak lagi berbicara kemudian mencari-cari fatwa. Sudah datang fatwa ulama tentang masalah demo di jabhah ataupun di luar jabhah, dan beberapa hal yang telah disampaikan oleh Ustaz Luqman tadi, tetap musir bersikeras untuk mempertahankan pendapatnya. Syekh yang mengatakan hal itu, terlepas apakah itu candaan ataupun tidak. Kalau itu candaan, tentunya tidak pantas untuk diberikan kepada para masyayikh. Kemudian berikutnya, di antara yang tersebar bahwasanya itu, lihat ketika kejadian daurah di Jember, yang mana ustaz itu sesungguhnya berusaha untuk menghabisi Ja'far, telepon sana, telepon sini, agar masyayikh memberikan keputusan tentang Ja'far begini. Namun apa yang terjadi, ternyata di antara masyayikh ada yang terus mengatakan, ada di antara masyayikh yang ditelepon itu, dalam berita yang sampai kepada saya, kalau berita dari Bondowoso menyatakan, itu lihat, ada di antara masyayikh yang marah dan menutup teleponnya, tiga telepon malam itu. Kemudian yang sampai dari Rambi, ketika berbicara tentang supaya kalian tabayyun dengan Ja'far, kemudian Syekh menutup. Dalam hal ini Syekh Yahya. Dan tentunya antum yang hadir dalam penelponan itu, dan kita semua tahu bagaimana sesungguhnya yang terjadi di malam itu. Nah, itulah ikhwani a'azzakumullahu jami'an, apa yang perlu untuk kita perhatikan bersama sebagai sedikit tambahan. Dan yang terpenting adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa taala, wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Dan jangan sekali-kali kebencian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk tidak berbuat adil. Berbuat adillah, karena yang demikian itu lebih dekat kepada ketakwaan. Kita pun dituntut untuk seperti itu. Masalah-masalah yang kaitannya, misalnya jika ada masalah-masalah pribadi, harus dihilangkan. Dan yang menjadikan permasalahan inti adalah yang berkaitan dengan manhaj. Karena al-wala wal-bara' kita, al-hub dan al-bughtu kita dibangun di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-hubbu fillah wal-bughtu fillah. Kecintaan kita ini berkumpul saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, dan berpisah pun karena Allah. Kita berkumpul karena manhaj, bukan karena kepentingan tertentu. Dan kita pun berpisah karena manhaj, bukan karena kepentingan tertentu. Dan ini insyaallah, bila kita terus berusaha menempuh jalan seperti ini, dan ini bagian dari takwa Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi fitnah. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada kita sebagaimana tadi yang telah disampaikan ayatnya oleh Ustaz Luqman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Allah akan terus bimbing kita. Walaupun terjadi al-bara', terjadi perpisahan, apabila perpisahan itu dibangun di atas takwa Allah, di atas manhaj, tetap insyaallah Allah akan bimbing kita. Allah arahkan terus bimbing untuk menapak siratal mustaqim. Di dunia, terlebih lagi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Namun sebaliknya, di saat hal itu tidak dibangun di atas manhaj perpisahannya, tidak dibangun karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak membimbing kita. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menuntun kita untuk menuju siratul mustaqim, jalan yang lurus yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin itu yang sementara bisa saya sampaikan. Dan tafadhal Ustaz Hamzah menambahkan.
Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ikhwanana al-kiram rahimani rahimakumullah jami'an. Masalah tahdzir ini adalah salah satu dari manhaj al-sunnah wal-jamaah, yang tentunya tahdzir ini disampaikan setelah terjadinya berapa tahapan. Jadi kalau seseorang tidak pernah mengikuti suatu perkembangan, tahu-tahu ada mentahdir, mungkin barangkali kaget. Tetapi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ustaz Lukman, kasus tentang Jamarto ini, Ja'far Martolib, itu sampai pentahdiran itu sudah dilakui beberapa tahapan, sebagaimana yang telah antum dengar. Dan di sini saya akan menyampaikan apa yang saya saksikan atau saya ceritakan sedikit, karena boleh dikatakan saya ini yang berusaha ingin tinggal atau bersama dengan Jamarto sejak saya mengenal dakwah Salafiyah ini. Saya kenal ketika saya masih kuliah sampai saya ke Tengaran, kemudian terus berpisah karena diusir kita yang di Ahlus Sunnah ini, yang Ahlus Sunnah di Tengaran waktu itu. Berpisah, waktu itu Jamarto ke mana? Ke Yaman, sepulang dari Yaman baru membangun pondok di Dekolan dan kita bergabung kembali di Dekolan. Saya terus terang, masalah jasa Jamarto ini terlalu banyak terhadap diri saya. Tetapi karena ini berkaitan dengan manhaj yang dia sendiri yang telah membimbing kita tentang manhaj ini, yang kita kagum terhadap beliau waktu itu karena manhaj ini pula ya. Dan sebelum risalah jihad ini ditegakkan, kita betul-betul menyaksikan Jamarto ini seorang figur yang masya Allah ya. Sampai takwa kita waktu itu betul-betul mencintai din ini jauh daripada yang lainnya. Sebagian ikhwah meninggalkan kuliahnya padahal mereka sudah hampir sarjana, berani mereka meninggalkan ya, karena ingin hausnya tentang agama ini dengan penjelasan beliau. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang memiliki hidayah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah juga yang menyesatkan orang yang Allah kehendaki, maka berjalanlah Jamarto ini sedikit demi sedikit sampai yang kita saksikan pada saat ini. Yang merubah ini semuanya ya tentunya dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang banyak menjadikan dia ini berada di atas dhalal itu setelah ditegaknya risalatul jihad ini, yaitu dunia, ad-dunia, apakah riasa ad-dunia dalam artian mal atau yang lain-lainnya. Ini yang menggeser dia dari manhaj salaf ini, sehingga kalau orang sudah di atas kesesatan, kedustaan itu sangat mudah bagi dia. Kedustaan amat mudah bagi dia. Dan ana sampaikan pada antum mungkin beberapa poin yang perlu saya sampaikan. Ketika terjadinya rapat di Kaliurang, ana sendiri menyaksikan beberapa kedustaan saat itu. yang mana Ustaz Luqman yang sebetulnya dia tahu ya, tentang perkara-perkara kedustaan yang disampaikan oleh Jamarto ini, tetapi di stop, tidak boleh berbicara ya. Sehingga sedikit yang mengetahui tentang banyak poin kedustaan-kedustaan dia di lapangan maupun di yakni di jabhah maupun di luar jabhah. Dan banyak komando-komando yang jelas Ustaz Luqman masalah ini lebih mengetahui dibandingkan saya, karena saya terakhir-terakhir saja menggantikan Wapang ini. Baik, saya akan sampaikan bahwasanya pembubaran itu, pembubaran forum ini yang ada di Kalurang itu, kalau saya lihat ucapan Jamarto ini sendiri, dia tidak ingin terjadinya pembubaran. Sebab ketika Asatidah ini sudah membicarakan bubar tidak, dia mengatakan suatu ucapan, ya kalau demikianlah kurang lebih ya, nah, bubar kita jalan dewe-dewe. Ini bukan yang dia inginkan pembubaran tersebut, tetapi kalimat ini memancing siapa di antara simpatisan yang ingin meneruskan jihad dan siapa yang tidak. Ini sebetulnya ucapan dia. Sehingga waktu itu beberapa ikhwah ya kemakan dengan ucapan dia, jangan stop, jangan bubar, kita teruskan. Banyak sudah. Akhirnya diserahkan pada tim ini, tim 11 atau 13 untuk melanjutkan pertemuan tersebut. Dari pertemuan terakhir itu ada dua kelompok. Ada yang menyampaikan, kita sebutkan kesalahan-kesalahan Jamarto ini kepada Syekh Robi. Kelompok yang satunya, jangan ya, kalau kalian mau teruskan berarti kalian telah mentajir Ja'far kalau gitu. Ada kelompok yang seperti itu ya. Sampai otot-ototan waktu itu. Kemudian saya usulkan waktu itu, sudah begini aja sudah, kita besok ke Jamarto, kita katakan forum bubar, kalau dia terima ya sudah kita selesai permasalahan. Kalau dia tidak membubarkan, kita sampaikan risalah kepada Syekh Robi. Dan itu disepakati besoknya kita kumpul. Ya, dari ucapan dia terkesan bahwasanya bubar forum sudah. Dan sampai Ustaz Askari mengatakan anta waliduna kepada Jamarto ini, karena bangganya ya, karena dia siap untuk membubarkan forum ini. Nah, setelah selesai sudah sampai peluk-pelukan saking bahagianya, sudah masya Allah sudah Ustaz-Ustaz ya yang berkumpul waktu itu. Setelah bubar ini besoknya ada rapat yang asalnya saya dari Ambon diundang itu, diundang dalam rangka dua perkara. Memang saya waktu di Ambon saya nggak tahu tentang di Jawa ini, sehingga laskar nggak pernah ditambah, yang ada pengurangan aja cuma ya. Uang jarang masuk, sedikit sekali ya. Kita jerit-jerit setiap hari utang, mikir utang terus ini ya. Makan terus yang dipikir, ngeri ya. Setiap hari itu bertambah-bertambah utangnya. Nah, diundang untuk menghadiri rapat yang intinya membahas tentang Syubhatul Akmal. Ini undangan kepada Ambon. Yang kedua, nanti dilanjutkan di Makassar. Yaitu tim rolling. Nah ini, dua rapat ini yang akan saya hadiri. Nah ternyata rapat yang pertama Ustaz-Ustaz ini, yang di situ intinya sebenarnya Syubhatul Akmal. Gak tahu kok sudah berubah menjadi rapat antara mas'uliyatul dakwah kata dia. Nah, setelah itu dalam rapat ini setelah dibubarkan, dan satu sudah pulang, satu pun pulang, sebagian pulang, karena sudah sejak apa Jamarto ini sudah menerima tentang pembubaran tersebut. Besoknya tim rolling yang asalnya tim rolling ini mengadakan rapat untuk rapat pemulangan laskar, intinya seperti itu, rapat pemulangan laskar. Subhanallah. Yang hadir waktu itu Jamarto, Ustaz Muhammad, saya, dan Ustaz Abdurrahman Cilengsi, karena dia wakil dari Poso, juga Abdurrahman, komandan dari Poso, Faiz dari Ambon, dan tangan kanannya waktu itu, yaitu Sama, sama berat kata Ustaz Lukman, kemudian sama Abu Mas'ud, kemudian satunya lagi yaitu Abdurrahman Muhasib, ditambah Wasif. Wasif yaitu Abu Yusuf. Waktu itu yang dibahas pertama kali, ya dia katakan selain Alhamdulillah, karena Dewan Pembina sudah membubarkan forum ini, maka kita atur pemulangan. Tapi, ya ini kata-kata ini yang ngeri ya. Perlu diketahui bahwa pembubaran ini, yang pembubaran laskar ini, itu ada dua dampak negatif. Kita sudah mau dicekokin ini, ya. Dampak ekstern dan dampak intern. Dampak eksternnya, kata dia, yaitu kalau laskar ditarik, maka orang-orang kufar akan menyerang kaum muslimin. Tidak sekedar di Ambon dan di Kusuf, dan kaum muslimin di mana-mana nantinya. Ya orang yang gak ngerti, waduh betul juga ya. Dampak intern adalah dakwah salafiyahnya akan dibredel. Bukan berarti bubar, laskar bubar begitu saja. Akan diusut nanti. Ustaz-ustaz akan terus diintimidasi. Sehingga dakwah ini akan sirna. Itu pembukaannya. Sehingga dengan pembukaan ini baru keluarlah kalimat Nusratul Muslimin. Nah, ini senjata penggantian dari jihad. Kita tetap Nusratul Muslimin wajib. Nah, ini senjata dia. Kalimat jihad memang enggak ada, Nusratul Muslimin, tapi intinya sama. Karena di dalam rapat itu pula nanti yang ada di Jabha melakukan hit and run. Resmbo itu apa itu ya? Artinya itu kita sikat kemudian kita lari. Ada tim nanti yang tugasnya itu sikat lari. Nah, saya bantah beberapa perkara, tapi karena saya terus terang posisinya lemah waktu itu, karena Jamarto ini didukung oleh Ustaz Muhammad Umar Asyawet, waktu itu masih di bloknya Jamarto waktu itu ya. Dan terus terang Ustaz Muhammad ini dia ingin menasihati dengan cara yang dia upayakan sampai maksimal, karena sudah gak mampu dia akhirnya berpisah pula ya. Tapi waktu itu masih saya melihat di pihaknya Jamarto. Sampai ucapan saya bukan Jamarto yang menyikat, tapi Ustaz Muhammad yang menyikat. Jadi saya berhadapan sama Ustaz Muhammad ini ya. Akhirnya saya enggak teruskan, sudah saya diam. Nah, mungkin dengan diamnya saya itu Jamarto melihat saya ini berada di pihak dia ya. Percuma sudah, kedustaan-kedustaan sudah saya saksikan, ya saya diam aja sudah. Percuma ngomong gini nanti yang bantah dia, orang lain. Akhirnya saya bermusuhan dengan orang lain, diam aja sudah. Saya cuma lihat wasis. Wasis yang paham itu ya. Abu Yusuf. Sedangkan yang lainnya ya masih belum banyak mengetahui tentang permasalahan ini. Baik. Nah, ini akan melakukan hit and run itu. Nah, ini berarti kan masih tetap ada itu jihad. Walaupun forum sudah dibubarkan, walaupun laskar sudah dibubarkan. Nah, ini kalimat Nusratul Muslimin ya. Ini pengganti jihad itu istilahnya. Kemudian dia katakan pula dalam rapat itu, sebetulnya saya jihad ini sendirian. Ustaz-ustaz itu yang ngerimpetin. Nah, ini saya sampaikan. Ya. Seperti apa yang dia ucapkan ini. Sebetulnya saya jihad ini sendirian. Ustaz-ustaz itu yang ngerimpetin. Gitu ya. Nanti ngerimpetin ya. Tahu enggak? Ya, kasarannya itu menghalang-halangi. Ya. Kalau dikrimpetin kan jalannya pelan-pelan ya, bahkan gak bisa jalan ya. Jadi yang menghalang ini ustaz-ustaz katanya. Nah, ini dia sampaikan seperti itu. Sampai saya melihat dalam rapat tersebut, aduh jihad ini terus ini, padahal di benak saya sudah bagaimana cara membubarkan ini, dan juga saya mikir bagaimana cara melunasi utang-utang. Itu yang di benak saya, karena ini berat nih, amanah ini nih. Orang Ambon enggak tahu pokoknya utang laskar ya. Enggak kenal lainnya, yang di situ adalah brigade yang dituntut. Setelah selesai rapat itu, dia katakan Setelah ini tidak boleh hasil rapat ini disampaikan pada ustadz-ustadz itu atau dimusyarakan sama ustadz-ustadz itu. Ini ucapan dia. Ana waktu itu sudah lemah. Sementara keputusannya itu kita bubarkan, sementara dia ingin terus. Tidak sekedar di situ. Karena saya masih di Degolan waktu itu. Saya bagaimana bisa pulang, itu aja sih, Mak. Terus saya ingin ikhwan ini saya sampaikan apa yang terjadi di sini. Dengan apa yang saksikan dan apa yang saya lihat, dan setelah itu terserah sudah. Itu yang pikiran saya, yang ada di benak saya waktu itu. Saya mikir uang tiket untuk pulang ini dari mana. Karena waktu itu sudah betul-betul kita pusing ya. Ya, Jamar Toim ini Masya Allah ya. Waktu itu dia mengatakan kepada Faiz, Faiz, besok sama Hamzah kamu pulang ke Ambon ya. Dan ini tiket apa, dan besok akan saya kasih tiketnya. Berapa tiket pesawat? Aduh. Ya, di sini 1.600.000 ya. Ya udah, besok insya Allah saya kasih. Nah, sebelum itu diucapkan, setelah dia mengadakan perkumpulan dengan ikhwan-ikhwan tentang pembubaran forum. Jadi sebelum terselilit, dia mengumpulkan ikhwan-ikhwan yang ada di Jogja. Waktu itu kumpul semuanya, dia sampaikan tentang pembubaran forum ini. Yang dia katakan, ya, kalau antum dengarkan kasetnya ini, forum ini sudah bubar. Ya. Singkat kata ini, forum ini sudah bubar. Ya. Dan tidak ada lagi laskar jihad. Ya. Kemudian di akhir-akhir dia mengatakan tentang adanya Nusratul Muslimin. Yang di ucapan tersebut mengatakan, yang imannya lemah, ya, pulang dulu dari Jabha, kemudian diisi lagi. Kalau nanti imannya bertambah dan mantap, kembali lagi. Nah, itu ada kalimat seperti itu ya. Ini terekam ini ya. Mungkin Hamzah Fadwal anak Bondowoso punya ini kaset itu, karena anak putrinya merekam. Kalau waktu itu anak putrinya di TN, dia punya. Nah, ini ikhwah ya. Tentang bahwasanya sebenarnya dia tidak membubarkan tentang masalah forum ini. Ya, ini tidak ingin jihad ini bubar ya. Ingin terus menerus jihad ini. Nah, setelah dia melakukan itu semuanya, apa, rapat atau muhadharah itu, dia memberikan uang tiket. Besoknya dia mengasihkan uang tiket kepada Faiz untuk berangkat kita ke Ambon. Nah, di sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya dia sebetulnya dusta kalau mengatakan bahwasanya dia yang ingin membubarkan forum ini ya. Dan dia sendiri telah berjanji waktu itu hari, karena waktu gak salah itu hari Selasa dia mengadakan muhadharah di Degolan itu, kemudian dia hari Kamis akan mengadakan press release tentang pembubaran secara umum. Itu kan secara yang diketahui oleh DPP waktu itu aja. Tapi dia akan mengumumkan melalui press release hari Kamis. Hari Rabu saya sudah ada di Ambon. Dan dia pesan pada Faiz kaset yang hari Selasa itu supaya di setel di radio STMM. Waktu itu memang waduh, mau di setel apa tidak. Masalahnya di situ ada pembubaran, satu sisi ada Nusratul Muslimin. Ini bingung nanti ini ya, teman-teman itu bingung nanti. Hanya di cas waktu itu. Nah, besoknya dia telepon lagi, itu jangan di setel. Nah, Ana mikir, kenapa gak di setel? Oh, saya pikir ada kalimat pembubaran forum komunikasi itu. Oh, berarti ini tunggu presleresnya ini berarti gak jadi. Ternyata saya tunggu, gak jadi. Ini kedustan-kedustan terus sudah isinya sudah. Gak jadi presleres. Sampai teman-teman sudah pulang, baru setelah itu ada presleres. Jadi dia yang membubarkan itu dalam keadaan terpaksa, saya katakannya. Karena sudah tidak ada laskar lagi, laskar sudah pulang, baru didatangi oleh wartawan. Karena sudah Ambon sudah pulang-pulang, laskar pulang laskar, baru didatangi oleh wartawan. Dikiranya di Ambon itu tenang-tenang saja ya. Padahal sudah mau siap-siap pulang. baru dia didatangi, terpaksa dia melakukan perselisihannya. Jadi banyak manhajnya Ustaz Jafar ini manhaj terpaksa terakhir-terakhir itu ya. Wallahu alam bisawab, ini yang mungkin saya tambahkan ya, tentang permasalahan ini. Wallahu alam bisawab.
Jika memang masih ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan oleh ikhwan, ada waktu beberapa saat untuk bisa kita diskusikan bersama. Nah, silakan jika ada.
Sampai sekarang selain dari Jakarta, apa sih ada yang
disampaikan? Pertanyaannya, apakah sampai hari ini ada satu asatid yang masih berjalan dengan beliau? Ada. Satu Ustaz Sahdan. Nah, sekarang di Jawa Timur Ustaz Umar Jawas. Nah, ini Ustaz-Ustaz pemasyayikh yang bersama Al-Allamah Ja'far Martali. Nah, terhadap yang masih berjalan, harus nasihat sudah disampaikan kepada beberapa pihak. Nah, dan teguran-teguran juga sudah disampaikan kepada beberapa pihak, terkhusus Ja'far dalam hal ini. Maka saya menasihatin teman-teman. Nah, terkhusus dalam hal ini di Jember sini. Nah, tentang Umar Jawas yang kebetulan dia tidak lagi bersama kita di sini. Yang termufkan keluar adalah khilaf antara ana dengan dia adalah khilaf pribadi, dan memang itu terjadi beberapa khilaf pribadi. Namun di antara perkara-perkara itu ada perkara-perkara manhaj yang sebenarnya masih saya harapkan untuk bisa diperbaiki, dan saya persilahkan dia untuk datang taklim, dan dia berjanji untuk datang taklim karena kebetulan katanya ibunya sakit, minta izin kepada saya 2 minggu untuk merawat ibunya, dan saya akan taklim terus. Saya bilang tafadhol, kita terus dalam manhaj dengan harapan masih bisa diperbaikan beberapa pemikiran-pemikiran dia yang berbahaya. Nah, ternyata tidak 2 minggu walau 2 bulan sampai hari ini dia datang taklim. Dinasihatin yang kedua oleh Ustaz Muhammad di bulan Agustus untuk tidak sampai perkara-perkara khilaf pribadi sampai kepada urusan manhaj, karena dia sudah merencanakan menyekolahkan anaknya di Asia Tenggara. Nah, di antara bentuk mukhalafah manhaj yang ada pada Umar terkhusus di Jember sini adalah penyekolahan anak-anaknya di ma'had-ma'had, sekolah-sekolah bukan ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada satupun dari anak-anaknya yang sekolah di ma'had ahli sunnah wal jamaah. Dan nasihat itu mulai daripada, saya ulangi, jangan lupa sejarah. Anak adalah orang yang terdekat dan berusaha menasihatin satu persatu secara perlahan. Mulai dari tingkatan tensi nasihat yang pelan naik. Naik sampai pada tingkatan keputusan yang anak nyatakan bahwa nasihat itu ada batasnya, dan nasihat itu sebagai bentuk iqamatul hujjah. Nah, ini yang terjadi. Kemudian keluarlah dia dari sini, ternyata berlanjut. Dan kebetulan saya pribadi bersifat pasif, tidak ingin melibatkan ikhwana, disibukkan dengan permasalahan-permasalahan ini. Nah, apalagi santri yang bukan santri, yang memang ikhwana yang banyak tahu tentang kondisi ma'at kita pun tidak saya libatkan, dengan harapan masih ada kemungkinan untuk baik hadir taklim. Ternyata sama sekali tidak. Justru yang membuat saya kaget ketika saya diberitahu oleh Ustaz Muhammad bahwa dia punya rencana menyekolahkan anaknya di Tengaran. Kemudian berlanjut, sekarang Allah bongkar, Allah bukakan apa yang sebenarnya di hati dia. Nah, dengan berhubungan dengan Jamarto. membelanya, kemudian menyebarkan syubhat itu ke beberapa ikhwan. Naam, dan terus berlanjut. Bahkan sekarang lebih parah lagi. Rupanya mau mengutik-ngutik tentang ma'had kita. Saya didatangi oleh satu orang yang dia awam. Kok tiba-tiba bicara ke sini? Sebenarnya pikiran kita yang polos-polos ini gak ngerti, dan pikiran kita hanya dakwah, bagaimana ta'lim, bagaimana bisa menyebarkan akidah ahli sunnah wal jamaah, memperbaiki diri-diri kita, terus begitu yang kita pikirkan. Kok tiba-tiba ada orang ngomong, gimana ente orang pemilik bangunan atau pemilik tanah? Kalau ente pemilik bangunan, siap angkat kaki. Tuh, ada apa? Saya tahunya dia bicara, ternyata ada usaha-usaha ke sana. Nah, sehingga antum santri-santri, siap-siap kemungkinan kita kayak badui rohal, tau badui rohal? Yani pindah dari satu tempat yang di sana ada air sudah habis, pindah lagi ke sana. Nah, kita nggak mempunyai ini, ya, antum tahu. Dan nanti akan Allah tunjukkan, ikhwani fiddin, kasus masalah.